Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti dana za četvrtak, 25. mart. Dok god su bolnice pune, nema govora o ublažavanju mera, kaže epidemiolog Sreća Janković. Prve doze vakcina iz COVAX sistema stigle u Bosnu i Hercegovinu. Nastavak dijaloga Srbije i Kosova očekujem u narednih nekoliko nedelja, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Lajčak. Evropski parlament danas raspravlja o izveštaju o napretku Srbije u evrointegracijama. Vladimir Bilčik pozvao Srbiju da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Sutra pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni. U narednih nešto manje od pola sata, između ostalog ćete čuti specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje nastavak dijaloga u narednih nekoliko nedelja.
Naravno, Kosovo treba da završi formiranje institucija, znači preostalo je izbor predsjednika i priprema novog tima. Ali posle toga, znači, očekujemo da su spremni za nastavak. Predsjednik Vučić mi je rekao da je on spreman da dođe kad god bit će pozvan.
Čućete i sa kojim se sistemskim problemima suočavaju žrtve seksualnog nasilja u Srbiji. Tanja Ignjatović, direktorka Autonomnog ženskog centra.
Sudska praksa pokazuje pre svega da ti postupci traju dugo, da su obično manje efikasni nego što bismo očekivali i da kazne nisu uvek zadovoljavajuće s pozicije žrtvine potrebe za istinom i pravdom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Procenat pozitivnih među testiranima na koronavirus u Srbiji i dalje je jako visok, bolnice su prepune i u tim okolnostima se ne može govoriti o popuštanju epidemioloških mera, izjavio je danas imunolog i član kriznog štaba vlade Srbije Srđa Janković. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da situacija prvo mora da se smiri da bi moglo da se govori o otvaranju ugostiteljskih objekata i tržnih centara.
Dok god imamo više ljudi koji su primljeni u bolnicu nego oni koji su otpušteni, jasno je da situacija ne popravlja. Tada ne možemo ni govoriti o ublažavanju mera. Kada ćemo imati neko poboljšanje situacije, pak to je toliko nezahvalno prognozirati da bilo kakva izjava kada bismo mogli da popuštamo mere bila bi osuđena na besmisao.
Janković je rekao da prema dosadašnjim podacima sve vakcine koje su dostupne u Srbiji nakon druge doze pokazuju u proseku oko 97% efikasnosti u zaštiti od koronavirusa. U poslednja 24 sata u Srbiji je od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 37 osoba, dok je registrovano 5297 novozaraženih virusom korona, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja u redovnom izveštaju. U tom vremenskom periodu testirane su 17684 osobe. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 5039, dok je procenat smrtnosti 0,89. U bolnicama u Srbiji trenutno je 6349 pacijenata, od kojih su 243 u teškom stanju na respiratorima. Ruski fond za direktne investicije i Institut za virusologiju vakcine i serume Torlak saopštili su danas da su postigli dogovor o proizvodnji vakcine Sputnik V protiv koronavirusa, koja bi mogla da počne do maja u postrojenjima Torlaka u Beogradu. Srbija će, dodaje se, postati prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja će proizvoditi vakcinu Sputnik. Ta vakcina mogla bi da se izvozi kasnije u druge zemlje regiona, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Sputnik V. Prvi kontingent vakcina protiv koronavirusa koji je Bosna i Hercegovina naručila kroz COVAX mehanizam stigao je danas na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Radi se o 23.400 doza Pfizer-BioNTech vakcina, a večeras bi iz Istanbula trebalo da stigne i isporuka od 26.400 doza vakcina AstraZeneca, saopštilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH. Iz Sarajeva se javlja Gojko Veselinović.
Ministrica civilnih poslova BiH Bankica Gudeljević dočekala je pošiljku na sarajevskom aerodromu, a u obraćanju medijima rekla je da će vakcine nakon carinjenja odmah biti raspoređene entitetima Republici Srpskoj, Federaciji BiH te Brčko distriktu.
Ja se iskreno nadam da će u narednom razdoblju ostatak stići u redovnim intervalima i količinama koje će zadovoljiti potrebe Bosne i Hercegovine.
Šef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Johan Sattler istakao je da bi tokom ove sedmice sa BiH vlastima trebao biti potpisan ugovor o donaciji vakcina za BiH putem mehanizma Evropske unije. Čim se to potpiše, prve isporuke možemo očekivati već početkom aprila, uprkos svijestima koje dolaze iz EU o strožijem izvoznom režimu iz Evropske unije. To ni na koji način neće uticati na donacije koje trebaju da dođu iz EU i drugih zemalja u BiH. Proces nabavke vakcina putem COVAX mehanizma u BiH pokrenut je u julu prošle godine, a ugovor je potpisan 18. septembra 2020. Zbog sporosti COVAX mehanizma entiteti su samostalno krenuli u nabavku vakcina, tako je Republika Srpska izdvojila 7,5 miliona evra za nabavku 200.000 ruskih vakcina Sputnik V putem interventnog uvoza, od čega je u ovaj entitet do sada stiglo 42.000 doza. Federaciji BiH Srbija je donirala 10.000 AstraZeneca vakcina i to su za sada jedine vakcine kojima raspolaže ovaj entitet koji je odustao od nabavke ruskih vakcina. Zbog izostanka nabavke vakcina protiv koronavirusa 22. marta u tužilaštvo BiH upućena je krivična prijava protiv čelnih ljudi BiH od strane doktora Bakira Nakaša koji uputio krivičnu prijavu u ime 24 građanina BiH. Kao razlog je navedeno da nisu obavili i izvršili svoje službene dužnosti u pogledu osiguravanja i direktne nabavke vakcina potrebnih za imunizaciju stanovništva od virusa korona, čime su povrijedili i ugrozili pravo na život i zdravlje građana BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glavni pregovarač za vakcine Evropske komisije kaže da je AstraZeneca pretrpela narušavanje ugleda zbog neuspeha u isporuci vakcine protiv COVID-19 na vreme za Evropsku uniju. Spor sa švedsko-britanskim proizvođačem lekova vodi se dok se države članice bore kako bi vakcinisale odraslu populaciju brzinom koja je planirana. Evropska unija je također zapretila da će zabraniti izvoz vakcine AstraZeneca u Veliku Britaniju proizvedenih u bloku, tvrdeći da je kompanija dala prednost britanskim ugovorima nad svojim obavezama prema Evropskoj uniji. Prilog pripremila Sonja Gočanin.
Evropska komisija je u januaru postavila cilj da vakciniše najmanje 80% ljudi starijih od 80 godina do kraja marta i najmanje 70% odrasle populacije do leta. Ali do sredine marta svega 51% starijih od 80 godina primilo je prvu dozu, a samo 21% je vakcinisan sa obe potrebne doze. Kampanja vakcinacije u Evropskoj uniji naišla je na prepreke i probleme u isporukama, što je dovelo do političkog nezadovoljstva. Evropska unija je naročito kritikovala farmaceutsku kompaniju AstraZeneca, rekavši da nije uspjela da ispuni uslove postignutog ugovora. Glavna pregovaračica Evropske unije za vakcine, Sandra Galina, rekla je 23. marta da će se preduzeti mere protiv ove kompanije.
Šteta je, to je veliko narušavanje ugleda, ali to je također pitanje toga što mnogo ljudi umire jer ovde ne dolaze vakcine. Pa dozvolite mi da vam svima kažem. Kompanija koja je zacrtala određeni plan proizvodnja, a sada proizvodi u jednoj fabrici od 5 fabrika koje smo imali u ugovoru, nije u dobroj poziciji da se brani.
Istovremeno u toku je spor između Evropske unije i Velike Britanije oko nabavke AstraZeneca vakcine. Evropska unija tvrdi da je proizvođač lekova dao prednost ugovoru s Britanijom u odnosu na ugovor sa EU. Dve strane sukobile su se oko toga ko bi trebalo dobiti vakcine AstraZeneca koje proizvodi jedan pogon u Holandiji. Pogon u holandskom gradu Leidenu, koji vodi podugovarač Halix, očekuje da će ubrzo dobiti zeleno svetlo od Evropske agencije za lekove da počne sa proizvodnjom. Ruud Dobber, izvršni potpredsjednik biofarmakološke jedinice AstraZeneca, kaže da novi pogon neće biti glavni proizvođač.
Kada je u pitanju Halix, morate da shvatite da je to relativno mali pogon u našem lancu snabdevanja. Primarno je bio korišćen za materijale za klinička ispitivanja, tako da će oni s vremenom proizvoditi za komercijalne svrhe, a na dobrom smo putu da dobijemo odobrenje od strane EMA tokom marta, početka aprila. To je tačno prema našim planovima. Pričekajmo, ali to je relativno mali deo našeg lanca. Najveći deo evropskog lanca snabdevanja dolazi iz Sjedinjenih Država, kao i sa lokacije u Belgiji.
Britanija je mnogo više napredovala sa programom vakcinacije. Do sada više od 28 miliona ljudi primilo je najmanje prvu dozu vakcine, što je polovina odrasle populacije. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A o sporu između Brisela i Londona raspravljaće se i večeras na virtuelnom samitu. Evropski lideri verovatno neće podržati upotrebu novih ovlašćenja za blokiranje isporuka vakcina koje je tražila Evropska komisija, a što bi moglo da utiče na snabdevanje Velike Britanije. Britanski premijer Boris Johnson upozorio je ranije da je protiv uvođenja blokada. Virtuelni samit se održava u trenutku kada je treći talas infekcije koronavirusom zahvatio veći deo starog kontinenta. Detaljnije, Dragan Štavljanin.
U poslednjem nacrtu zaključaka samita naglašava se važnost transparentnosti, kao i upotrebe izvoznih dozvola, javlja Guardian. Zemlje poput Holandije, Irske, Belgije i Švedske, koje su zabrinute zbog uticaja zabrane izvoza vakcina na lance snabdevanja za njihovu proizvodnju, odbacile su bilo kakvo izričito pozivanje na revidiranu uredbu Evropske komisije. Ona će zadržati svoja nova ovlašćenja uprkos nedostatku izričite podrške lidera na kraju njihovog samita, ali diplomatski izvori iz najskeptičnijih država članica naveli su da se nadaju da se štap nikada neće koristiti. Nemačka kancelarka Angela Merkel nije u govoru u Bundestagu pozvala na primjenu novih ovlašćenja Evropske komisije u zabrani izvoza. Umjesto toga založila se za povećanje domaće proizvodnje vakcina s obzirom na smanjene kontingente iz Velike Britanije i SAD-a, opisujući pandemiju kao veliki lakmus test sposobnosti Evropske unije. Problem u ovom trenutku sa isporukom vakcina nije toliko koliko je naručeno, već više u tome koliko se može proizvesti na evropskom tlu, rekla je Merkelova, jer jasno možemo vidjeti britanski pogoni proizvode za domaće potrebe, SAD ne izvoze ništa. Stoga se oslanjamo na ono što se može proizvesti u Evropi i moramo očekivati da će nas ovaj virus dugo zaokupljati, dodala je nemačka kancelarka. U sredu je Evropska komisija ažurirala svoj mehanizam za odobrenje izvoza kako bi omogućila blokiranje pošiljki u zemlje sa visokim nivoom vakcinacije ili one koje ograničavaju izvoz zakonom i ugovorima sa dobavljačima. Velika Britanija ne zabranjuje izvoz vakcina, ali vlada je potpisala ugovor sa AstraZenecom koji obavezuje ovu britansko-švedsku kompaniju da prvo isporuči Britaniji doze proizvedene u pogonima Oxford i Staffordshire. Evropska unija se suočava sa velikim nedostatkom vakcina AstraZeneca zbog problema u proizvodnji u njenoj fabrici u Belgiji i naknadnog odbijanja da preusmeri u evropski blok doze proizvedene u Velikoj Britaniji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Evropskom parlamentu danas se održava zajednička debata o izveštajima o napretku Srbije, Kosova, Albanije i Severne Makedonije. U izveštaju koji je uz predlog rezolucije sačinio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, od Srbije se traže ubedljivi rezultati u važnim oblastima poput pravosuđa, slobode izražavanja i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, a Evropska komisija se poziva da izmeni način izveštavanja kako bi se uzelo u obzir nazadovanje i poslala jasna poruka zemljama u procesu pristupanja, uključujući Srbiju. Govoreći na plenarnoj sednici uoči glasanja o izveštaju o Srbiji, Bilčik je pozvao Beograde da usaglasi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Srbija ima najnižu stopu usklađenosti u spoljnoj politici sa EU. Ovo se mora promeniti, upozorio je Bilčik, dodajući da je jedina značajna politika za Srbiju da ona postepeno napreduje u ovom pogledu. Glasanje se očekuje večeras kada dokument dobija zvaničnu verziju rezolucije Evropskog parlamenta. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da mu je obnovljen mandat do avgusta naredne godine. U razgovoru sa dopisnicom našeg radija iz Brisela, Đeračinom Tuhinom, Lajčak je rekao da očekuje nastavak dijaloga u roku od nekoliko nedelja. Na pitanje kada se može očekivati prvi susret između srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i novoimenovanog kosovskog premijera Aljbina Kurtija, Miroslav Lajčak kaže:
ja mislim da možemo očekivati prvi susret
dovoljno brzo, bez nepotrebnog odlaganja. Naravno, Kosovo, i tako smo se dogovorili sa novim premijerom, gospodinom Kurtijem, treba da završi formiranje institucija, znači preostalo je izbor predsjednika i priprema novog tima. Ali posle toga, znači, očekujemo da su spremni za nastavak. On mi je rekao da je on spreman da dođe u Brisel, da se sastane sa predsjednikom Vučićem. Predsjednik Vučić mi je rekao da je on spreman da dođe kad god bit će pozvan.
A da li imate neki vremenski okvir dok kad ćete vi čekati na ovo? Jer ovo što ste već rekli zahteva vremena, a umeđu vremenu mi priznajemo da je dijalog zastao sad će skoro godinu dana.
Ja sam rekao, nećemo mi ništa veštački da obržavamo, naravno mora da se formiraju sve potrebne institucije, imamo već skupštinu, imamo vladu, ali još treba da se izabere predsjednik. Tim više manje ostaće i ljudi koji su vodili taj proces do sada, znači ta istorijska istorijsko iskustvo i memorija je sačuvana tu, tako da ja stvarno mislim da nema razlog da ne bismo nastavili u roku od nekoliko nedelja.
Ali kad smo kod kalendara i u roku od nekoliko nedelja, vaš mandat ističe 31. marta. Sada kada budu došli Aleksandar Vučić i Albin Kurti u sedište Evropske unije, da li će ponovo vidjeti Miroslava Lajčaka ili neku drugu osobu?
Pa izgleda da hoće, jer upravo prošlog petka je Evropski savjet produžio moj mandat do kraja avgusta 2022. godine, znači za 17 mjeseci. Tako da imamo, mislim, dovoljno vremena za jedan ozbiljan posao.
Postojale su neke teme koje su strane otvorile, nisu se dogovarale, su priznali da razgovaraju. Govorim o razmeni teritorija. Tadašnji nosioci procesa, jedan od njih već nije više prisutan ni fizički ni politički na Kosovu, Hašim Tači, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su priznali da su u jednom trenutku razgovarali o mogućnosti razmeni teritorija. Vaša prethodnica Federica Mogherini je dozvolila otvaranje ove teme, obrazlažući ovo činjenicom da Evropska unija neće sprečavati šta god se strane dogovore. Vi ste tada bili ministar inostranih poslova Slovačke i suprotstavili ste se toj ideji.
Ja nisam promijenio svoje mišljenje i svoje stajalište, jer ja ne mislim da je uloga Evropske unije u tom procesu da pravi beleške. Uloga Evropske unije u stvari da obezbedi da je to evropski proces, da je to proces 21. stoljeća, da je to proces koji vodi ili približava Kosovo i Srbiju Evropskoj uniji. Promjena granica na etničkom osnovu nije koncept 21. veka, nije koncept na kojem je izgrađena Evropska unija. Tako da ja stvarno doživljavam moju ulogu i ulogu Evropske unije i u tome da tražimo rješenja koje su evropska. I mislim, ja sam lično ubeđen da promjena granica bi značila otvaranje Pandorine kutije, što je bi bilo jako opasno. Tako da, dok sam ja na tom poslu, ja ću se truditi i ja ću se zalagati i garantovati da sva rješenja su evropska rješenja i približavaju Srbiju, Kosovo, Evropskoj uniji, a ne suprotno.
Slušali ste deo intervjua sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova. Ceo razgovor možete pročitati na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američka savezna država Virginija juče je postala prva bivša država segregacijskog juga koja je ukinula smrtnu kaznu, što je simbolična odluka za tu državu koja ima rekordan broj pogubljenja u američkoj istoriji. Danas više nema mesta smrtnoj kazni u ovoj državi, rekao je demokratski guverner Ralph Northam na svečanosti u zatvoru Greensville, gde su se do sada odvijala pogubljenja. Ukidanje smrtne kazne je dobra i moralna odluka, rekao je Northam, a prenosi AFP. Međunarodni institut za štampu i još 9 organizacija za zaštitu slobode medija poslali su pismo predsjedniku i premijerki Srbije izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog izostanka odlučne reakcije vlasti povodom kampanje blaćenja mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Potpisnice pisma pozivaju vlasti Srbije da preduzmu potrebne korake sa ciljem zaustavljanja pretnji nezavisnim medijima u Srbiji, i da, kako se navodi, kazne takve taktike diskreditovanja i pretnji svim dostupnim institucionalnim sredstvima. Tiha reakcija čelnika vlasti presudno je uticala na to da se 4 od 9 organizacija povuku iz radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara, dovodeći u pitanje poverenje u to telo, navelo je 10 organizacija koje su deo mehanizma Brzi odgovor za slobodu medija. Sinod Srpske pravoslavne crkve saopštio je danas da je za SPC predlog zakona o istopolnim zajednicama neprihvatljiv i očekuje da će biti uvaženi njeni argumenti, navodeći da je blagovremeno i u zakonom predviđenom roku podneo vladi primedbe i mišljenje. Kako je SPC naglasila, nedopustivo je istopolne zajednice zakonski izjednačavati sa brakom i porodicom, kako je navedeno u tekstu nacrta zakona, jer se tako diskriminiše bračna zajednica kao hrišćanska i zakonom zaštićena vrednost. Inicijativu za podršku zakonu o istopolnim zajednicama u Srbiji, čiji je nacrt predložilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, potpisalo je više od 1600 građana. Ova inicijativa nastala je kao odgovor na apel 212 srpskih intelektualaca kojim se poziva da se zakon o istopolnim zajednicama ne usvoji, jer, kako smatraju potpisnici, za takvim zakonom nema potrebe. Zakon kojim se prepoznaju zajednice osoba istog pola donele su Hrvatska i Crna Gora, a donošenje zakona i u ovim državama pratili su otpori desno orijentisanih organizacija koje su se predstavljale kao zaštitnice porodičnih vrednosti. Detaljnije slušamo u prilogu Sonje Gorčanin.
Jelisaveta Blagojević, profesorka Fakulteta za medije i komunikacije Singidunum u Beogradu, objasnila je kako se njeno ime našlo na online spisku inicijative za podršku zakonu o istopolnim zajednicama.
Kad se govori o istopolnim zajednicama, mi već postojimo, mi smo tu, svud oko vas, sa svojim decom, sa svojim partnerima i partnerkama, sa svojim životima, takvim kakvi jesu, tražimo prava da nam se to prizna. Dakle, oni koji su protiv toga, zanima me šta će s nama.
Nacrtom se predviđa da osobe istog pola mogu da registruju zajednicu porodičnog života i da na osnovu toga imaju pravo da kao i supružnici u heteroseksualnom braku, između ostalog, posećuju partnera u bolnici ili zatvoru, nasleđuju imovinu partnera, a imaju obavezu izdržavanja partnera i deteta partnera. Blagović kaže da protivnici ovog zakona nastupaju iz ugla branilaca braka porodice i ističu argument borbe za natalitet, odnosno veći prirodni priraštaj.
Koliko je mladih ljudi napustilo ovu zemlju zato što nemamo zakone kakve treba sada da donesemo?
Među 212 građana i javnih ličnosti koji su potpisali apel, između ostalog protiv usvajanja zakona o istopolnim zajednicama, je i Boško Obradović, lider desno orijentisanog opozicionog pokreta Dveri. Obradović smatra da je ovaj zakon udar na porodicu, javni moral i suprotstavlja se učenjima verskih zajednica u Srbiji.
Ono što je osnovni problem sa čitavim uređivanjem materije istopolnih partnerstava i zajednica jeste što se time krši Ustav Republike Srbije i ulazi u redefinisanje braka i porodice. A u ovim predloženim nacrtima jasno se koriste razni elementi porodičnog zakonodavstva kojim se zapravo na ovaj način preko ovakvog zakona legalizuju homoseksualni brakovi.
Obradović kaže da se zalaže za to da se ovakva zakonska rešenja stave na referendum. Ipak Ustavom Srbije predviđeno je da predmet referenduma ne mogu da budu zakoni koji se odnose na ljudska i manjinska prava i slobode. A upravo je referendum bio jedan od instrumenata borbe desnice protiv donošenja zakona koji uređuje istopolne zajednice u Hrvatskoj, kaže LGBT aktivista Daniel Martinović iz Zagreba. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola u Hrvatskoj donet je 2014. godine, a priča o tom zakonu, prema njegovim rečima, počela je 2012. godine.
I prvih godinu dana nikoga nije zapravo bilo ni briga. O tome, mislim, radna skupina se nalazila, zakon, radio se nacrt zakona i to mediji uopće nisu ni pratili. Tek su se uključile, tek je ta priča postala javnija, kada je to 2013. se pojavila ta inicijativa za referendum o braku, koja je počela s time da kao oni ništa ne žele zabraniti, oni samo žele definirati brak, oni žele zaštititi brak, iako nije bilo jasno kako se to zapravo štiti brak i od čega se štiti brak.
Na tom referendumu većina hrvatskih građana koji su izašli na glasanje odlučila je da se hrvatski ustav dopuni definicijom braka kao zajednice muškarca i žene. Ipak, zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, koji je godinu dana kasnije donet u Hrvatskoj, nije se menjao pojam braka, već, kako Martinović objašnjava, samo izjednačava istopolne i bračne zajednice. Javna rasprava o nacrtu zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji završena je 23. marta. Prema proceduri, nacrt zakona treba dalje da usvoji vlada Srbije, a potom Skupština Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A nakon što je glumica iz Srbije Daniela Steinfeld optužila za silovanje svog kolegu glumca i opozicionog političara Branislava Lečića, a on njene optužbe negirao, u javnosti je ponovo aktuelizovan problem seksualnog nasilja. Koliko je ono rasprostranjeno i šta se desi kada se slučaj prijavi policiji i tužilaštvu, sa kakvim se sistemskim problemima suočavaju žrtve seksualnog nasilja u Srbiji, čućemo u prilogu Nevene Bogdanović.
Glumice iz Srbije koje su policiji i tužilaštvu prijavile seksualno nasilje i njihove ispovesti u medijima pokrenule su i lanac anonimnih ispovesti žena na društvenim mrežama. One su opisivale slučajeve silovanja i traume kroz koje su prošle. Mnoge nisu prijavile policiji šta im se dogodilo. Kako institucije tretiraju žrtve seksualnog nasilja, objašnjava direktorka nevladinog autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović.
Sudska praksa, kada su u pitanju slučajevi seksualnog nasilja, zloupotrebe i uključujući i silovanje, pokazuje pre svega da ti postupci traju dugo, da su obično manje efikasni nego što bismo očekivali i da kazne nisu uvek zadovoljavajuće s pozicije žrtvine potrebe za istinom i pravdom.
Prema njenim rečima, prva prepreka za žrtvu javlja se već kad odluči da prijavi slučaj policiji. Policajci, ističe Ignjatović, moraju da znaju kako da uzmu iskaz od žrtve, a da ne ugroze njeno poverenje.
Dobro, prijem samo znači da vi vodite računa da taj postupak bude dovoljno osetljiv i dovoljno uviđavan u odnosu na njeno traumatsko iskustvo i da koristite dobre reči, a tom podrazumeva da vi prikupite što je veći broj informacija.
Ukoliko žrtva prijavljuje silovanje odmah nakon što se to dogodilo, dokazivanje je lakše, jer je moguće pribaviti lekarski nalaz. U suprotnom, velika prepreka je dokazivanje, smatra pravnica Jukoma Milena Vasić.
Glavni problem je što je silovanje kod nas u pravu i u praksi delo koje podrazumeva prinudu ili pretnju. I sada, kada biste vi dokazali da je postojala prinuda prilikom nekog seksualnog delikta, vi to ne možete dokažete bez adekvatne medicinske dokumentacije. Kod seksualnih delikata je vrlo česta situacija da je njena reč protiv njegove.
Naše sagovornice ukazuju i na to da postoji disproporcija u broju krivičnih prijava za silovanje i konačnih presuda. Žrtve često u tom procesu odlučuju da odustanu od krivičnog gonjenja ili tužilaštvo ne sakupi dovoljno dokaza da se podigne optužnica. A koje su prepreke onda kada sudski postupak počne, objašnjava Milena Vasić.
Problem je taj što žrtva mora nekoliko puta bude saslušana u toku postupka, jer su oni nekako tu u poziciji da je sav teret dokazivanja na njima. One mora da dokažu da su bile izložene nasilju, a pritom su sve vreme suočene sa izuzetno neprijatnim pitanjima i sa tim da moraju da se pravdaju.
Kazne za silovanje i druge oblike seksualnog nasilja propisane su u Krivičnom zakoniku Srbije. Za silovanje je predviđena zatvorska kazna od 2 do 12 godina zatvora, ukoliko je reč o, citiramo, prinudi na obljubu upotrebom sile ili pretnjom da će se napasti život ili telo, žrtve ili njoj bliskog lica. Zakon propisuje i strože kazne ukoliko je silovanje dovelo do teških posledica. Za druga krivična dela seksualnog nasilja nad punoletnim osobama, kao što su obljuba zloupotrebom položaja, nedozvoljene polne radnje ili polno uznemiravanje, propisane su manje kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo su vesti dana za četvrtak, 25. mart. Dok god su bolnice pune, nema govora o ublažavanju mera, kaže epidemiolog Sreća Janković. Prve doze vakcina iz COVAX sistema stigle u Bosnu i Hercegovinu. Nastavak dijaloga Srbije i Kosova očekujem u narednih nekoliko nedelja, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Lajčak. Evropski parlament danas raspravlja o izveštaju o napretku Srbije u evrointegracijama. Vladimir Bilčik pozvao Srbiju da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Sutra pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Podsjećamo vas da nove epizode naših podcasta možete potražiti na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.